Studio Vesmír.
Hezkou prázdninovou neděli, věříme, že si užíváte červencové dny a věříme, že si užijete i dnešní Studio Vesmír. Opět vás zdraví Richard Piskala a Iva Bartoňová a pokud jste poslouchali minulý týden, tak vám určitě neuniklo, že kromě našeho průvodce, doktora Tomáše Gráfa, byl s námi po celou dobu i host z Brna, z Masarykovy univerzity, přímo z Ústavu fyziky a astrofyziky, docent Zdeněk Mikulášek a on tady s námi bude i dnes. Vítáme všechny hosty a vítáme i samozřejmě všechny posluchače.
Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne vám i posluchačům. A zde se nám tady uhnízdil na další dobu, takže jsem velmi rád, že k tématům, která shodou okolností mají mnoho společného i s jeho osobou, se bude moci vyjádřit. Ovšem, co nabídneme? Podíváme se na zatmění slunce, které nastane 22. července a bude nejdelší v tomto století, bohužel ovšem z České republiky nepozorovatelné. V encyklopedii zabrousíme kousek dál od naší galaxie, heslo Magellanova mračna, a protože jsme u písmene M, tak nám o Magellanových mračnech něco určitě řekne i docent Mikulášek. Z výročí si připomeneme, že vlastně zítra uplyne 40 let od přistání člověka na měsíci. Pustíme si jeden autentický dotaz, který jsme získali na Masarykově náměstí u exteriérové výstavy a nakonec si řekneme pár tipů na pozorování noční oblohy.
My máme na rozdíl od posluchačů tu výhodu, že nám pan docent prozradil, že to nejdelší zatmění slunce v tomto století bude pozorovat úplně někde jinde a uvidí ho tedy naprosto přesně. Pane docente, kam se vypravíte za pár dnů?
No, já bych chtěl říct, že to možná uvidím, protože to je vždycky sázka do loterie. Nicméně jedu tam, odkud by bylo možné to nejdelší úplně zatmění slunce vidět. A totiž jedu do Číny, konkrétně do blízkosti města Šanghaje, kde se v té době také koná jedna konference, která jak na potvoru se zrovna svolala na tu dobu, kdy je tam úplné zatmění slunce, ale on to není tak úplně cíl toho mého putování po Číně, protože ve skutečnosti mám namířeno do Kunmingu, kde mám dva kamarády, se kterými spolupracuji na některých astronomických záležitostech, pozorování dvojhvězd a tak dál. Takže s těmi se uvidím jednak v té Šanghaji a potom pojedeme společně do toho Kunmingu. Takže těším se na to, že možná to úplně zatmění slunce uvidím. Pro mě to bude úplná novinka, protože přestože se astronomii věnuji už pěkně dlouho, tak jsem zatím žádné úplné zatmění slunce neviděl. Ale všichni, co to viděli, tak tvrdí, že je to zážitek takový, pro který je třeba riskovat.
Tak pokud vám to v Číně vyjde, tak věřím, že třeba po prázdninách, až budete zase tady v Ostravě, tak nám o tom třeba a hlavně našim posluchačům povykládáte. Pojďme teď k tomu zatmění slunce si říci ještě něco, čím bude zvláštní, nebo co bychom o něm, Tomáši, mohli říci?
Já už jsem předeslal, že bude nejdelším v tomto století. Jestliže bychom provedli nějaké teoretické výpočty, jak dlouho může maximálně úplné zatmění slunce trvat, tak se dostaneme k času asi 7,5 minuty a tady toto nebude nejdelší v Číně, ale někde u japonských ostrovů a pokud se nepletu, tak bude trvat 6 minut 39 sekund a další podobně dlouhé zatmění nastane až za 18 let v Egyptě a to bude 2. srpna roku 2027. Brr, to už budeme hodně staří, tak to nevím, ale bude trvat 6 minut a 23 sekund. Jednoznačně tedy tady toto je nejdelší v tomto století. Možná si posluchači vzpomenou, že před 10 lety bylo možné sledovat úplné zatmění slunce tady poblíž, že stačilo vyjet na Balaton, anebo i do Německa, případně do Rakouska a už se člověk nacházel v pásu totality, ale to se jednalo o zatmění, které bylo kratší a také v řadě míst bylo poznamenáno tehdy špatným počasím.
Já si myslím, že naši pravidelní posluchači ti už zajisté velmi dobře vědí, čím to je, že se slunce zatmí. Ale možná pokud nás teď někdo poslouchá úplně poprvé a přemýšlí nad tím, co se tedy stane, že slunce na těch 7 nebo 6,5 minuty zhasne, vysvětleme to alespoň stručně.
Jestliže se budeme bavit o úplném zatmění slunce, tak potom za něj, za to, že nastává v takové podobě, jak nastává, vděčíme také tomu, že úhlový průměr slunce, kotoučko slunce a měsíce je téměř zhodný, nebo jsou to hodnoty sobě velmi blízké. Ale potom je ještě z některých částí země pozorovatelné částečné zatmění slunce a to by vlastně nastávalo při jakékoliv velikosti těch dvou těles a dá se říct, že ta náhoda, že ty průměry jsou stejné, úhlové průměry jsou stejné, je dána tím, že i když je měsíc 400krát zhruba blíže k Zemi, tak je zase 400krát menší. Jestliže bychom si promysleli takové další varianty různých zákrytů, tak ty jsou samozřejmě také možné, jsou více vzácné nebo méně vzácné a dokonce může dojít i k tomu, že se navzájem zakryjí kotoučky planet, ale to pokud se nepletu, pokud si to dobře pamatuju, tak během našeho života k ničemu takovému nedošlo a nedojde, že nejbližší taková událost je od nás vzdálená několik desetiletí.
Tak co dodat, pokud byste chtěli vidět nejdelší zatmění, úplné zatmění slunce v tomto století, spěchejte ráno pro letenku a vydejte se směr Japonsko, kde by podle doktora Tomáše Gráfa měl být tento jev vidět nejlépe.
No a když to teď řekneme zase už trošku vážně, protože asi zase tak moc lidí do Japonska nepoletí, tak sledujte internet, já věřím, že tam bude opět na řadě stránek přenos právě této události. Takže připomeňme, že to bude ve středu 22. července. V kolik hodin našeho času, Tomáši?
Ve 2 hodiny 51 minut letního času, to je vlastně začátek, a končit bude v 6 hodin 19 minut letního času. V té východní Číně bude vrcholit kolem 3 hodin 35 minut našeho letního času.
Čili pokud chcete sledovat přímý přenos někde na internetu, tak v tomto pro nás nočním čase, ale záznamy tam potom budou určitě k dispozici dál.
Já bych doporučil stránky astro.cz, kde už nyní je celá řada článků věnovaných tomuto zatmění a je tam řada odkazů na přímé přenosy.
Projdete dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla to nejsou, byla to málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý
a jen s tím dvě malá křídla tu nejde. rozhlasová encyklopedie vesmíru.
V naší rozhlasové encyklopedii se tentokrát dostáváme k písmenu M.
A já musím prozradit zase takovou maličkost ze zákulisí. Doktor Tomáš Gráf říká našemu dnešnímu mimořádnému hostu, docentu Zdeňku Mikuláškovi: Zdeňku, pojď, budou tam Magellanova mračna. A pan Mikulášek řekl: tak to jo.
Takže je to váš obor, je to vaše specializace?
No tak úplně ne, protože já jsem se vždycky zabýval hvězdami, ale je nutno říct, že Magellanova mračna představují mrak, řekněme, několika miliard hvězd, takže bych řekl, že je to také můj obor. Rozhodně jsem už pozoroval tady v těchto Magellanových mračnech některé proměnné hvězdy.
My si tady můžeme samozřejmě prohlédnout Magellanova mračna na fotografiích třeba Záblova vesmírného dalekohledu, ale vlastním okem můžeme je od nás spatřit?
No od nás rozhodně ne, protože oni jsou vidět skutečně z jižní polokoule. Člověk musí se dostat aspoň na ten rovník, aby viděl ta Magellanova mračna pořádně. A já při své poslední návštěvě v Evropské jižní observatoři, a to musíte ještě letět v zimě, nejlépe v prosinci, v lednu, to jsou nejvýš ta mračna, tak jsem je viděl na vlastní oči. Musím říct, že když jsem je tedy spatřil poprvé, takže mě to přímo vyrazilo dech, protože jsem čekal, že to bude velkolepá podívaná, ale že to bude až tak výrazné a až tak krásné, to jsem tedy nečekal. Ono se říká, že to vypadá tak, jako když se utrhne někde kousek mléčné dráhy a že ten flíček, obláček tam září, ale ten obláček tedy byl mnohem jasnější, než je mléčná dráha, ale kromě toho tam byla vidět i struktura. To znamená, že tam se docela dobře viděla i ta příčka spirálních náznak, spirálních ramen, a to, co bylo velice krásné, že jsem tam viděl i červenavě zabarvenou oblast kolem hvězdy Esdoradus, což je velice aktivní jasná hvězda, místo, kde se dějí velice prapodivné astrofyzikální děje, a toto jsem viděl vlastně na vlastní oči. A neviděl jsem tedy jenom velké Magellanovo mračno, o kterém jsem teďka povídal, ale i to menší malé Magellanovo mračno. To prostě byl zážitek na celý život. Ale já jsem viděl nejen tady tohle, ale já jsem viděl i známou galaxii M31, mlhovinu v Andromedě, a viděl jsem ji úplně jinak než normálně od nás, protože ona je i tam viditelná, čili i z jižní polkoule je viditelná, a já jsem ji viděl nejenom její jádro, ale viděl jsem krásně i spirální ramena, ale to bylo dáno tím, že je tam prostě tak krásné počasí.
Takže to byla emoční část tohoto hesla, a já, který jsem Magellanova mračna neviděl, tak dodám ty encyklopedické údaje, které by k tomu měly anebo mohly patřit, ale předtím ještě řeknu, že pokud bych měl sestavit seznam, co závidím těm Jižanům, těm protinožcům, tak Magellanova mračna by byla určitě na prvním místě, protože to je věc, kterou tady nemáme. Zase na druhou stranu máme severku, která nám ukazuje směr k severu přibližně, a to ti protinožci nemají. Pojďme k těm údajům. Velké Magellanovo mračno je blíž naší galaxii, je asi 180 tisíc světelných roků daleko, obsahuje 10x méně hvězd než naše galaxie, a malé Magellanovo mračno je vzdáleno asi 200 tisíc světelných let a naznačuje ten název, že je ještě menší, a je to řádově menší, čili 100x méně hvězd i tvoří. Jsou obě dvě ty galaxie řazeny mezi trpasličí galaxie bez nějaké vnitřní struktury, čili spíše nepravidelné, a zároveň nejsou to jediní, jsou putníci naší galaxie, ale asi nejvíce hmotní. Možná bych mohl připomenout, nedávno jsme se tady o tom, i když už to pár měsíců je, bavili, že v jednom z těch mračen v roce 1987 splanula supernova, která byla doposavat nejlépe zdokumentovanou supernovou v historii astrofyziky vůbec.
Tak pan docent Mikolášek, Magdalena Mračna viděla na vlastní oči, doktor Tomáš Graf, ani my dva, tedy Richard Piskala, Iva Bartoňová, ne, ale vy je budete moci vidět alespoň na fotografii. Kde, Tomáši?
Je to možné na Masarykově náměstí, exteriérová výstava velkoplošných fotografií, která má celkem 48 snímků, 2x2 metry, tak dva z nich jsou věnovány Magdalenovým Mračnům. Ovšem v jiném než vizuálním oboru, čili ta Mračna vypadá trošičku jinak, než jsme zvyklí a než Zdeněk viděl na vlastní oči.
Mimochodem právě o tom budeme ještě dnes hovořit, jestli ty snímky, které jsou k vidění třeba na té velké výstavě, která je teď v Ostravě na Masarykově náměstí, odpovídají skutečnosti, nebo jestli jsou přebarvené, ale o tom až v dnešním posluchačském dotazu. Před písničkou jsme ve studiu Vesmír avizovali, že se dostane i na dotazy vás, posluchačů, ale až za chvíli, protože teď se musíme věnovat výročí 20. července. To bude 40 let od chvíle, kdy na měsíci přistál první člověk. A zase pan docent Zdeněk Mikulášek řekl, že ho to příliš nezasáhlo, ta událost. Co na to doktor Tomáš Graf? Souhlasí s ním?
No, já to nemohu porovnat, protože v té době mi bylo 5 let, a nějaké takové vzpomínky mám. Mám vzpomínky, že rodiče s příbuznými koukali na televizi, něco se tam odehrávalo a až později jsem si dal dohromady, že to mohlo být ono, že to byl asi přenos z toho přistání. Nicméně ta událost, jsem se k ní dostal nejblížeji pak vlastně v beletristické podobě, kdy jsem si ještě na gymnáziu přečetl knížku Oheň na měsíci od Normana Mailera. A to beletristické pojetí mě docela uchvátilo, protože značnou část té knihy zabírají také autentické přepsané rozhovory, komunikace mezi řídícím střediskem a polem. No, co mě fascinuje, takže se taková věc podařila a popravdě řečeno nedokážu si přesně představit, jestli se tam lidé vrátí, tak kdy to bude a v jaké podobě to bude, protože zatím se setkávám kolem sebe jen s takovými různými výrobky, které fungují velmi nespolehlivě. S těmi bych docela jistě na měsíc neletěl. Takže nevím, jestli ta technika v těch 60. letech, i když z našeho pohledu prostě to byly zastaralé počítače a tak dál, všechno bylo jakoby primitivnější, tak jestli přece jenom tam nebylo něco, co dávalo té technice větší míru spolehlivosti. Ale to už jsou jenom takové úvahy. Já bych chtěl říct, že rozhodně stojí za to si to připomenout a my na Hvězdárně a v Planetáriu jsme k tomu připravili výstavu, která je v prostorách naší minigalerie Mira, no a také přednášku spojenou s autogramiádou nové knihy pana Přibyla, která je věnována právě programu Apollo.
Tak bychom se ale asi měli pana docenta zeptat, proč jej ta událost tak nezasáhla, vám bylo trošičku víc než pět.
Ano, to je pravda. Mně bylo vlastně 22, že v té době, a já se musím přiznat k jedné věci, já kromě toho, že jsem astronom, tak jsem také muzikant. A já jsem v té době hrál v Tatranské Lomnici v lázeňském orchestru celé ty 3 týdny a žil jsem úplně jiným životem a já jsem o tom prakticky nevěděl. A já jsem to tedy nesledoval v televizi a prostě jsem se na to nedíval. Až teprve, když jsme se vraceli domů, tak jsem na nádraží viděl, když jsme čekali na přípoj do Žiliny, tak jsem viděl, že si tam ten jeden Eisenboňák pouští televizi a že zrovna tam bylo vidět, že tam někdo pochoduje po měsíci. Tak jsem řekl, ej, ale ono se něco děje i mimo Tatranskou Lomnici.
Jak vidíte tu budoucnost, kdy se podle vás vrátí lidé na měsíc? Hodně se o tom mluví v poslední době.
No, já si myslím, že to ovládnutí měsíce tím, že se tam člověk objevil, mělo velký význam pro člověka, protože to znamenalo značný pokrok a byl to impuls pro další rozvoj. Ale já osobně nevidím nějak zase příliš mnoho důvodů, proč tam člověka posílí. Z toho důvodu, že člověk prostě tam nepatří. On není vybaven k tomu, aby žil ve stavu, kde je ta tíže podstatně menší. Není vybaven na to, aby se vyskytoval trvale v místech, kde jsou mimořádně velké změny teploty, kde vlastně jakýkoliv pád nebo roztržení skafandru znamená katastrofu, protože kolem není jediná částečka vzduchu. Toto jsou všechno velké technické problémy, které, dejme tomu, automaty řešit nemusí.
Takže podle vašeho názoru ani k Marsu by nebylo nutné letět s lidskou posádkou?
Já bych tam nikoho neposílal. You all.
stars begin to shine. Oh, no cheap romance, no candlelight. When the stars begin to shine, shine, shine. Oh, that's all I need to make you mine. We're milking my coffee in the morning and then do the things only lovers can. Watching the clouds and waiting for the rain.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k jednomu z posluchačských dotazů. Dnes vlastně nebude úplně tak posluchačský. My jsme ten dotaz natočili přímo u té velké exteriérové výstavy Vesmír dobrodružství objevů, která je v těchto dnech a týdnech v Ostravě na Masarykově náměstí. My jsme tam vyspovídali řadu návštěvníků a jeden z nich měl tento dotaz.
Jenom by mě zajímalo, jestli ty obrázky nebo ty fotky, co tady jsou, jestli jsou nějakým způsobem jako přibarvované, nebo jestli náhodou netušíte.
Tak co vy na to, pane docente Zdeňku Mikulášku?
Tak musím říct, že valná většina těch fotografií nám neukazuje vesmír tak, jak bychom ho viděli pouhýma očima. Je to docela jednoduché, proč? Je to kvůli tomu, že lidské oči nejsou zase připraveny na to, aby sledovali velice objektivně vesmírné objekty. Vesmírné objekty, tehdy, když je sledujeme, nám připadají, že jsou buďto světlé, maximálně z nějakým nádechem do oranžova, do červena, do modra, ale ty rozdíly jsou velice nepatrné. Takže tehdy, když chceme dostat skutečně působivý obrázek, tak je potřeba to prostě osolit, trošku to přidat. Takže valná většina těch obrázků už prošla nějakým tím Photoshopem a je to, jako bych řekl, zdůrazněno. Ale zdůrazněny jsou tam právě ty věci, které si astronomové už dávno prohlíželi třeba pomocí spektrografie nebo tak, takže věděli, že ty objekty jsou velice zajímavé a zajímavé jsou třeba tím, že svítí jenom v několika spektrálních čarách. A právě tady těmto objektům, ty jsou vytaženy ven tím, že jsou jim dány nějaké neobvyklé barvičky. Takže bych řekl, že takto ten vesmír tak úplně nevypadá, ale to vůbec nevadí, protože to právě ukazuje na to, jak ten vesmír je zajímavý a různorodý.
To znamená, že lidi nemyslí, není to žádný podvod, žádný podfuk, jenom technika trošičku napomohla tomu, abychom to, co je nahoře, lépe viděli. Tomáše Gráfe.
Je to tak, ty struktury jsou reálné, akorát třeba jenom našima očima neviditelné. Pokud třeba se podíváme na amatérskou fotografii, astrofotografii, tak tam zase je trošičku problém s tím, že ten obraz, ten výsledný obrázek vzniká složením 3 nebo 4 snímků. Každý je pořízen přes nějaký speciální filtr, no a to je taky trošičku jiný proces než vidění lidským okem. To se děje na jiné bázi, nevzniká ten obraz skládáním, ale vlastně vyhodnocování toho barevného pojetí probíhá v tom oku chemickou cestou, vlastně zároveň okamžitě pro všechny složky té barvy. Zase proti lidskému oku každé snímkování nějakou kamerou, astrokamerou, ať už CCD nebo klasickou fotografickou technikou, tak má tu výhodu, že se využívá akumulační schopnosti tohoto média, což zase naše oko nemá. Jestli se koukáme na nějaký objekt hodinu nebo dvě, tak ho vidíme prakticky téměř stejně jasný nebo stejně slabý, stejně barevně zabarvený. U té fotografické techniky astronomické je tomu jinak. Tam, když je ta doba expozice delší, nebo čím je delší, tím slabší objekty dokážeme zachytit.
Takže kdybychom to shrnuli, tak já z toho mám takový dojem, že ty fotografie jsou reálné, ale že ten vesmír je přece jenom trošku méně barevný, než jak to na nich vidíme.
Rozhodně daleko mdlejší. Musíme se prostě smířit s tou skutečností, že tou absolutně nejbarevnější planetou je naše Země, na které žijeme.
Českých filmů za divokej rej na tom onom srazu, kde budu štvát a rád sám sebe v mrazu za divokou černou kočkou vzteklou, co je teď slípkou hravou, tmavou, popelavou, kam se to probůh propadá. Když si lítáme od pólu k pólu,
rytm se nabít neutrální, nemateriální, plout nad tím vším, lidi solární, lidi lunární.
Vodí stříbrný, asymetrický, asymetrický, tak jako
zimní právo zpívat každý pátek nám v playback blází. Zimní právo zpívat každý pátek nám v playback blází.
Když mi utečeš, za tebou půjdu. Po cestách budou nás hladit dlaně ochránců a jen smrt prý skrotí naši pýchu. A za to omlouvám se vám, že srdce mý bylo bolavý a teď tu dýchá neutrální. Omlouvám se vám za pány nahoře chytrý a silný. Vodí stříbrný a vodí zlatý. Zlatý, symetrický, asymetrický, tak jako
Thank you. Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Před chvílí jsme si ve studiu Vesmír povídali o výstavě Vesmír dobrodružství objevu. Jenom dodám, že ji můžete vidět do 30. srpna na Masarykově náměstí v Ostravě. No a teď už vám naši hosté, průvodce pořadem Tomáš Graf a taky věřím, že i docent Zdeněk Mikulášek poradí, co můžete vidět ve volné přírodě, když opustíte, nejlépe, když opustíte město, které je plné, jak vy říkáte, světelné špíny.
No, nemusíme na to pohlížet až tak expresivně, protože já jsem vybral něco, co bude vidět pouhým okem. Jsou to poměrně jasné objekty, totiž nad ránem, zítra nad ránem bude vidět ubývající srpek měsíce, který se blíží k novoluní, protože samozřejmě 22., když jsme se zmiňovali o tom zatmění slunce, tak musí být měsíc v novoluní. A poblíž se bude nacházet Mars a Venuše. Venuše je velmi jasným objektem, nepřehlednutelným. A jak jsme se tady bavili o těch barvách vesmíru, tak u Marsu je zřetelné, že je lehce do té oranžové nebo červeno-oranžové barvy zabarven, ale není zase tak jasný. Takže to je takový tip na tu ranní oblohu a večer se můžeme seznamovat se souhvězdími ještě typicky letními. My jsme si zmiňovali posledně taková ta, která jsou poměrně vysoko nad obzorem, ale velmi nízko se nachází souhvězdí Štíra, které také stojí za to, s nejjasnější hvězdou Antarem. A na východ od Štíra nalezneme rozsáhlé souhvězdí Střelce, které je od nás viditelné pouze z části. Za to pokud až k obzoru nebude opar a bude čistá obloha, je možné tam najít celou řadu objektů, které už jsou typem pro ty posluchače, kteří mají alespoň středně velký astronomický dalekohled.
Pan docent Mikulášek před týdnem prozradil, že oblohu raději pozoruje přímo očima než dalekohledem. Pane docente, máte vy nějaký tip, na co třeba vy byste se zaměřil v těchto dnech při pozorování noční oblohy?
No, já myslím, že letní obloha je zajímavá tím, že se dostává během ní přímo nad hlavu nám mléčná dráha. Mléčnou dráhu všem musíme pozorovat z míst, kde není příliš mnoho světelného šumu, to znamená výjít si trošičku za město a takové to prohlížení té mléčné dráhy může být skutečně zážitkem, protože se ukazuje, že to jde vlastně o pás vzdálených hvězd, že ten pás není jednolitý a že v něm vidíme takové rukávy, zálivy, ostrovy a podobně, což není kvůli tomu, že by tam ty hvězdy snad chyběly, ale kvůli tomu, že mezi námi a těmi hvězdami existují neviditelné oblaka mezihvězdného plynu a prachu, zejména toho prachu, které způsobí to, že skrz ten oblak my ty hvězdy, které jsou v pozadí, neuvidíme. Jeden z vaš takový pěkný, vydařený oblak je vidět v souhvězdí Labutě a dokonce se tomu říká uhelný pytel. Takže mléčnou dráhu doporučuji.
A my snad jen dodáme, že i mléčnou dráhu můžete vidět možná přibarvenou na výstavě Vesmír dobrodružství objevů na Masarykově náměstí v Ostravě. Ona se nám tady neustále ta výstava proplétá, ale je to událost, takže my o ní rádi mluvíme.
No tak když mluvíme o té mléčné dráze, zazněl tady jeden takový dokonce i trošku nelichotivý název jedné její části. Nicméně je to kosmický domeček, který je náš, je to ta naše galaxie, takže buďme rádi, že ji máme. Tolik dnešní studio Vesmír, jehož hostem byl docent Zdeněk Mikulášek, pravidelným průvodcem doktor Tomáš Graf. No a od mikrofonu se s vámi loučí
Iva Bartoňová a Richard Piskala. A my snad jen slíbíme, že pan docent Mikulášek, pokud uvidí to úplné zatmění slunce, tak vám o něm v některém dalším studiu Vesmír něco řekne. Slibujete, pane docente?
Slibuji.
Já snad jenom popřeju dobrou chuť nedělnímu obědu, pokud jste si přesto všechno stihli uvařit.